Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, ցերեկային մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Մեր թղթակցի հաղորդումը Ստեփանակերտից։ Մեր բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները վերահսկելու շուրջ իշխանության և ընդդիմության պայմանավորվածությունները տապալվեցին ըստ իշխանության տեխնիկական պատճառներով։ Նորից խոսվում է ընտրական ցուցակները հրապարակելու մասին, որին իշխանությունները նախկինում կտրուկ դեմ էր։ Այս հարցերի շուրջ քննարկում տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում, բայց մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Ղարաբաղում հակառակորդի արձակած կրակոցից զոհվել է ժամկետային զինծառայող 19-ամյա Արայի Կորդուբեկյանը։ Դեպքը տեղի է ունեցել 3 ուշ երեկոյան 11:30-ի սահմաններում մարտական դիրքի ուղղությամբ հակառակորդը կրակ է արձակել, մահացու գնդակը դիպել է Արայի Կորդուբեկյանի պարանոցին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 2-ին հանդիպումներ է ունեցել Աբխազիայի, Հարավային Օսիայի և Մերձդնեստրի պատվիրակությունների հետ։ Նրանք Ղարաբաղ էին ժամանել մասնակցելու Ղարաբաղի անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձին նվիրված տոնական միջոցառումներին։ Այս մասին հաղորդում է Ղարաբաղի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովը այսօր հուղարկավորվում է Սամարգանդում ծնողների շիրիմների մոտ, նրա մահվան մասին պաշտոնապես հայտարարվեց 3 երեկոյան, Ուզբեկստանում երորյա սուք է հայտարարվել։ Քարիմովի հուղարկավորության առողջությանը ներկա են մոտավորապես 2 տասնյակ երկրների պատվիրակություններ։ Հայաստանից մեկնել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը։ Ըստ Ուզբեկստանի սահմանադրության նախագահի պարտականությունները 3 ամսով կատարելու է խորհրդարանի վերին պալատի սենատի նախագահ Իսլամ Քարիմովի հուղարկավորության կազմակերպան հանձնաժողովի նախագահը վարչապետ Շավքար Միրզեևն է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր ժամանել է Չինաստան մասնակցելու G20-ի երկրների ղեկավարների գագաթաժողովին։ Նախատեսված են Օբամայի երկկողմ հանդիպումներ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ, ինչպես նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Սա կլինի Ռեջեփ Էրդողանի և Օբամայի առաջին հանդիպումը Թուրքիայում զինված հեղաշարժման փորձից հետո։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ երկկողմ պաշտոնական հանդիպում նախատեսված չէ, բայց կողմերը նշել են, որ Օբաման և Պուտինը զրույց են ունենալու։ Չինաստանից Օբաման մեկնելու է Լաոս մասնակցելու Հարավարևելյան Ասիայի երկրների ինտերակցիան գագաթաժողովին։ Սա կլինի ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնավարման ընթացքի վերջին այցելությունը ասիական տարածաշրջան։ Այս գիշեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցում վախճանվել է անվանի գիտնական բանաստեղծ թարգմանիչ Մատենադարանի տնօրեն Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Հրաչյա Թամրազյանը։ Վերջին շրջանում նա ծանր հիվանդ էր։ Հրաչյա Թամրազյանը 63 տարեկան էր, նա ավելի քան 2 տասնյակ բանաստեղծական ժողովածումների և գիտական մենագրությունների հեղինակ է։ Երկար տարիներ աշխատել է Մատենադարանում, գիտական այս հաստատության տնօրենի պաշտոնը ստանձնել է 2007 թվականներին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ցավակցական հեռագիր է հղել Թամրազյանների ընտանիքին։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Ստեփանակերտում գտնվող մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը անդրադառնում է շփման գծում տեղի ունեցած վերջին միջադեպին, երբ հակառակորդի կրակոցից զինվոր է զոհվել։ Լսենք նրա հաղորդումը, հեռախոսով մենք զրուցել ենք ռոպեններ առաջ։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդման համաձայն 3 ուշ երեկոյան 23:30-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի հարավային դիրքերի ուղղությամբ Շնամու արձակած հրազենային գրակոցից զոհվել է 19-ամյա ժամկետային զինծառայող Արայիկ Օրդուբեկյանը։ Ես այսօր շկապվեցի պաշտպանության բանակի մամլոխոսնակ Զենոր Հասրացյանի հետ։ Հասրացյանը որևէ այսպես հավելում չարեց հրապարակված պաշտոնական տեղեկատվությանը։
Սարգիս, վերջին շրջանում Լեռնային Ղարաբաղի բանակի հաղորդագրություններում նշվում էր, որ գրակոցներ են հնչում, հրադադարը 100%-ով չի պահպանվում, բայց այնուամենայնիվ ըստ այդ հաղորդագրությունների գրակոցների հրադադարի խախտման ռեժիմի դեպքերը շատ ավելի քիչ էին, քան նախկինում։ Եվ նաև վիրավորների և զոհերի մասին տեղեկություններ գրեթե չկային։ Փաստորեն դա տեղի է ունեցել այն նույն օրը երեկոյան, երբ Ղարաբաղում նշվում էր անկախության 25-րդ տարեդարձը։ Արդյոք դա ինչ-որտեղ կապվում է միմյանց այս հանգամանքները։
Այո, հրաչ, վերջին շրջանում հաղորդագրություններ սահմանից շփման գծի զոհերի վիրավորների մասին չկային, ինչպես նաև հաղորդվում էր, որ հակառակորդը սովորաբար օգտագործում է հրաձգային զենք, այսպես մեծ դրամաչափի զենքեր հակառակորդը կարծես թե չի օգտագործում վերջին շրջանում, գոնե այդպես է նշվում պաշտոնական հաղորդագրություններում։ Միգուցե սա կապ ունի երեք Ստեփանակերտում տեղի ունեցած միջոցառումների հետ կապված քրոնական միջոցառումների հետ կապված կապունի հիշեցնենք, հրաչ, որ երեք Լեռնային Ղարաբաղում նշում էին անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձը, ողջ օրվա ընթացքում այստեղ Ստեփանակերտում տոնական այսպես միջոցառումներ էին, սկսեցին այդ միջոցառումները վաղ առավոտվանից, տոնական երթ տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի նստավայրի մոտից դեպի Ստեփանակերտի ուժամալի դերթը գլխավորում էին Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի նախագահները, Բարձրաստիճան Պաշտոնյաններ։ Հրաչ, ասեմ, որ երեք մենք այստեղ չտեսանք Հայաստանի ոչ առաջին նախագահին, ոչ երկրորդ նախագահին, հատկապես երկրորդ նախագահը նախորդ տարիներին, մենք հիշում ենք, որ սովորաբար սեպտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտում է լինում, այս անգամ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 25-րդ տարեդարձին մենք չտեսանք Հայաստանի ոչ առաջին նախագահին, ոչ երկրորդ նախագահին։
Սարգիս, մեկ բան էլ ճշտեմ, քանի որ խոսք բացվեց տոնակատարություններին մասնակիցների մասին, ինչ կարող ես ասել նախկին միության տարածքի մյուս սառեցված հակամարտությունների անջատված շրջանների ներկայացուցիչների մասնակցության մասին, արդյոք նրանք դեռ Ղարաբաղում են։
Երեք Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ ինչպես իրենք ասացին, երեք երկրներից պաշտոնական պատվիրակություններ են եկել, Աբխազիայից, Հարավային Օսիայից եւ Մերձդնեստրից։ Երեք հրաչ, նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի անունից պաշտոնական ճաշկերույթ է տրվել, որին մասնակցել են նշված երեք երկրների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաեւ Հայաստանի նախագահը մասնակցել է, եւ այդ կապակցությամբ երեք վրացական լրատվամիջոցներում այսպես աղմուկ է չբարձրացել, տեղի է հավանաբար, որ Լեռնային Ղարաբաղում այդ պաշտոնական ճաշկերույթին մասնակցել են ճանաչված երկրների ներկայացուցիչները, ինչպես նաև Հայաստանի ղեկավարը, թեև պաշտոնապես հայտարարվեց, որ Հայաստանի նախագահը որևէ մեկին չճանաչված երկրների ներկայացուցիչներից որևէ մեկի հետ պաշտոնական այսպես հանդիպում չի ունեցել։
Սարգիս, Ղարաբաղի անկախությունը ձեռք է բերվել զինված հակամարտության, հազարավոր մարդկանց զոհերի գնով, բայց վերջին շրջանում Ղարաբաղի ղեկավարությունը կարծես թե չեմ ասի երես է թեքել, բայց մի տեսակ չի ընդունում պատերազմի վետերաններին, ասես պատշաճ կերպով չի ընդունում, մասնավորապես Սամվել Բաբայանը, որը վերադարձել է Ղարաբաղ, նա ըստ էության բանակի հրամանատար է եղել և Լեռնային Ղարաբաղի առաջին պաշտպանության նախարարը։ Արդյոք նա կար երեկվա այդ տոնական միջոցառումների մասնակիցների շարքում։
Հրաչ, մենք երեկ չտեսանք Սամվել Բաբայանին, այո, Սամվել Բաբայանը ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության առաջին նախարարն է եղել, այլև ռազմական գործողությունների ժամանակ ղեկավարել է տարբեր ուղություններով այդ գործողությունները։ Ոչ, մենք երեկ չտեսանք Սամվել Բաբայանին, հիշում ենք, որ նախորդ անգամ, երբ որ նա վերջին անգամ, երբ որ այցելեց Ստեփանակերտ, բավականին այսպես սկանդալային ավարտ ունեցավ, այդ այցից հետո կարելի ասել Սամվել Բաբրանի համակիրներից Հայկ Խանոմյանին այստեղ Ստեփանակերտում թեթի ենթարկեցին։ Երեք Սամվել Բաբրանին, ինչպես ասացին, մենք չնկատեցինք տոնական միջոցառումների ժամանակ, նա կարծես թե այստեղ չէր։
Սարգիս Հարությունյանն էր հաղորդում Ստեփանակերտում Ղարաբաղում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները։ Հիմա ներկայացնենք մեր բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանի երկրորդ նախագահ, Ղարաբաղի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Նա մեր հարցերին գրավոր է պատասխանել, ուստի նրա պատասխանները այդ հարցազրույցը ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։ Լսենք։
Ոստիկանական գնդի գրավմանը ցուցաբերված զանգվածային աջակցությունն ու սասնածռերի հերոսացումը դեղին քարտ է երկրի քաղաքական համակարգին, հայտարարում է Ռոբերտ Քոչարյանը ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում, ընդգծելով, որ իրեն առավելապես մտահոգել է հասարակության ռեակցիան տեղի ունեցածին։ Չնայած զոհի առկայությանը, ընդամենը 1 օր հետո հասարակության մեջ գերակշռող դարձավ զինված խմբի ընկալումը որպես ապստամբների, որ մարտահրավեր են նետել իշխող ռեժիմին, ասում է Քոչարյանը, շեշտելով, թե սա խոսում է մարդկանց տրամադրությունների, իշխանության հանդեպ նրանց վերաբերմունքի, այն ճնշման մասին, որ գործում են հասարակական գիտակցության վրա քրոնիկ դարձած քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական խնդիրները։ Երկրորդ նախագահի համոզմամբ սա հնարավոր չէ արհամարել և պետք է ինչ-որ բան անել, հակառակ դեպքում երկիրը ապրելու է, ասես, վարոդի տակառի վրա։ Պետք են արմատական ռեֆորմներ, մարդիկ պետք է քաղաքական մրցակցություն տեսնեն երկրում և փոփոխությունների հնարավորություն լեգիտիմ ընտրական գործընթացի, այլ ոչ թե պետական հիմնարկներ գրավելու և պատանդներ վերցնելու միջոցով, ազատության հետ զրույցում ասում է Ռոբերտ Քոչարյանը, առաջին անգամ հրապարակային անդրադառնալով ծրեր զինված խմբի գործողությանն ու հաջորդած հանրահավաքներին։ Նախկին նախագահը հորետեսական կանխատեսումներ է հնչեցնում, գնահատելով Հայաստանի քաղաքական տնտեսական վիճակը։ Ցավոք, ոչ մի հուսադրող բան ասել չեմ կարող, մեր վիճակագրությունը այլևս չի արտացոլում իրական տնտեսական վիճակը, իսկ կառավարությունը դադարել է ձևակերպել և ձևավորել տնտեսական քաղաքականությունը, ասում է Քոչարյանը, կարծիք հայտնելով, որ վերջին տարիներին հասարակության մեջ դիտվող բացասական տրամադրություններն այսօր չափազանց սրվել են, ծայրահեղականացել։ Դա չի կարող չանդրադառնալ ներդրումային ակտիվության, գնողական տրամադրությունների, միգրացիայի, այսինքն ընդհանուր առմամբ տնտեսության վրա, եզրակացնում է երկրորդ նախագահը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանն անդրադառնալով Քոչարյանը լուրջ անհանգստություն է հայտնում մի շարք անբարենպաստ գործոնների կուտակման վերաբերյալ, այդ թվում ռուսաստանյան զենքի մատակարարման ռազմական հավասարակշռության խախտումը, Լեռնային Ղարաբաղի հարցով միջազգային կազմակերպությունների մի քանի տհաճ բանաձևերը և զեկույցները, Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ տարածաշրջանային համագործակցության նոր ֆորմատի ձևավորումը, իհարկե առանց Հայաստանի, շեշտում է Քոչարյանը, և Հայաստանը շրջանցող հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցքի ստեղծումը։ Նախկին նախագահի համոզմամբ տեղի ունեցողի աշխարհաքաղաքական հետևանքները երկարատև բացասական ազդեցություն են ունենալու երկրի տնտեսության, միջազգային և տարածաշրջանային գործերում, Հայաստանի կշռի ու ազդեցության և, իհարկե, Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բանակցային գործընթացի մեջ ներգործելու ռեսուրսի վրա։ Ընդ որում, ըստ Քոչարյանի, իրավիճակը կարգավորելու համար շատ ժամանակ չկա։ Ազատության հետ զրույցում երկրորդ նախագահը կարծիքի հայտնում նաև, որ Ղարաբաղի հարցով կողմերի մոտ զիջումների գնալու պատրաստակամությունը խիստ անհամաչափ է, մասնավորապես հայկական կողմի մոտ զիջման պատրաստակամությունը, ըստ Քոչարյանի, չափից դուրս շեշտադրված է, մինչդեռ Ադրբեջանում մեծ համար սկզբունքային հարցերի վերաբերյալ զիջումների գնալու նույնիսկ ակնարկներ չկան, ասում է Ռոբերտ Քոչարյանը, հիշեցնելով, որ իր պաշտոնավարման օրոք բանակցային սեղանին դրված փաստաթուղթը, որ պետք է ստորագրվի Վերքի ուեստում, ենթադրում էր Լեռնային Ղարաբաղի միավորումը Հայաստանին, բայց նաև տարածքների վերադարձ ու անվտանգության ապահովման ուղղությամբ համալիր միջոցների կիրառում։ Հիմա էլ Քոչարյանը կարծիքը չի փոխել, հակամարտությունը պետք է կարգավորվի առաջին հերթին անվտանգության երաշխիքներով և հանրաքվեի կոշտ կապակցվածությամբ վերահսկվող տարածքների մի մասի վերադարձի հետ, ազատության հետ զրույցում ասում է Ռոբերտ Քոչարյանը։
Ընտրությունները վերահսկելու համար Հայաստանյան ոչ մի ընտրությունում, ոչ մի անգամ ընդդիմության առաջարկները, հիմնական առաջարկները հաշվի չեն առնվել։ Ամեն անգամ երկարատև քննարկումներ են լինում, բայց վերջում իշխանությունները ընտրությունները անցկացնում են այնպես, ինչպես իրենք են ցանկանում։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները Հայաստանի համար շատ մեծ նշանակություն են ունենալու, քանի որ սահմանադրությունը փոխվել է, ինչպես գիտեք, և այդ խորհրդարանական ընտրություններն են որոշելու Հայաստանի ղեկավարությունը։ Ընտրություններից առաջ իշխանության, ընդդիմության, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները քննարկեցին վերահսկման մեխանիզմներ, որոշեցին, բայց վերջում պարզվեց, որ դրանք պարզապես չեն կարող իրականացվել, ըստ իշխանության տեխնիկական պատճառներով չեն կարող իրականացվել։ Տեսակետների խաչմերուկ իշխանության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ զրուցում է Աննա Իսրայելյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը օգոստոսի 29-ին պաշտոնապես հայտարարեց, որ ընտրական օրենսգրքի շուրջ 4+4+4 ձևաչափով կայացած համաձայնությունները առաջիկա համապետական ընտրություններում կյանքի չեն կոչվելու տեխնիկական վերահսկողության միջոցների համար պայմանների բացակայության հիմնավորմամբ։ Ընդդիմությունը անվճար նույնականացման քարտերի տրամադրման ու 10 մատնահետքերը ստուգող սարքավորումների փոխարեն այժմ մասնավորապես պնդում է հրապարակել ընտրությանը մասնակցած անձան ցուցակները։ Հարցը դեռ քննարկման փուլում է, և այս թեմայի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի, որոնք 4+4+4 ձևաչափի մասնակիցներ էին՝ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանի ու համագործակցության Հանուն ժողովրդավարության հասարակական կազմակերպության նախագահ Ստեփան Դանիելյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունելեք մեր հրավերը։ Տեսեք, պարոն Դանիելյան, ՀԿ խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Վահրամը Բաղդասարյան այս կապակցությամբ ասել է, որ տարբեր քաղաքական ուժեր հայտարարում էին, որ այդ գումարները կան, մենք կոչեի կանում գրավոր ներկայացրեք, հասկանանք, թե ովքեր են հատկացնում այդ գումարները, որ այդպես էլ տեղ չեն հասնում։ Հետո դոնոր կազմակերպությունների կողմից եղան բանավոր հավաստիացումներ, որ կլինեն այդ միջոցները, և անմիջապես բանակցություններ սկսվեցին միջազգային կառույցների, այդ թվում ԼՀԿ-ն ընկերության հետ։ Ցավոք պատասխանը եղավ այն, որ տեխնիկապես հնարավոր չէ տեղավորվել նախատեսված ժամկետներով, և նույնիսկ չեկան ընդհանուր հայտարարի երկու մատնահետքի վերաբերյալ։ Այս հիմնավորումը, թե ինչու ձախողվեց ձեռք բերված համաձայնությունների կատարումը, ձեզ համար բավարար է, համոզիչ է, թե ոչ։
Բնականաբար բավարար չի և համոզիչ չի, որովհետև երևի իմ և պարոն Բաղդասարյանի տվյալները այլ աղբյուրներից են, և իմ աղբյուրները և աղբյուրների իմ մամուլը չի, որտեղից ես ստանում եմ այդ ինֆորմացիան, այլ իրականություն է։ Ուրեմն համապատասխան անձինք, երևի թե Դավիթ Հարությունյանը կամ չգիտեմ կառավարությունից ով, որ պետք է դրանով զբաղվել, Լեհաստան ընկերության հետ մի անգամ է կապ եղել փետրվարին, և ոչ մի աշխատանք չի տարվել դրանից հետո, և գոնե երկու մատը դա հաստատ հնարավոր էր անել, հա, այդ տեխնիկական միջոցների հնարավորությունը կար իմ ունեցած տվյալներով։ Հիմա այսինքն ինձ համար դա բավարար չի, այդ պատճառաբանությունը, այդքանը կասեմ։
Ընդհանրապես արձագանք եմ, բավականին մեզպես երկար քննարկումների ճանապարհով անցանք, իսկապես որ եկանք այդ համաձայնության և այդ համաձայնագրի ստորագրմանը 4+4+4 ձևաչափի մեջ։ Եվ այն քննարկումները, որոնք մենք ծավալեցինք, և ես հիշում եմ կամ մտաբերում եմ, դրանք մինչև ուշ գիշեր քննարկվել են դետալ առ դետալ։ Մենք նախնական համաձայնության եկել ենք և ստորագրել ենք այդ համաձայնագիրը, և համաձայնել ենք, որպեսզի 10 մատնահետքերով կարողանանք ունենանք ընդհանուր բազա և իրականացնենք։ Առաջարկ եղել է ընդդիմության կողմից, եղել է քաղաքացիական հասարակության կողմից, որպեսզի վերահսկելի լինի, և այն բազան, որը պետք է ձևավորվի, նրա մեջ ընդգրկվող մարդիկ ունենան բոլոր 10 մատնահետքերը, որպեսզի այլ տեղամասում այլ մատնահետքով քվեարկություն չիրականացնեն, և դա կարողանա ամբողջությամբ վերահսկվի։ Երբ որ մենք տեսել ենք, որ դրամական միջոցները կա, փորձել ենք խոսել այն կազմակերպության հետ, որը Հայաստանի Հանրապետությունում այդ ծառայությունը մատուցում է։ Դա Եվրոմիության անդամ երկիր Լեհաստանի, հա, կազմակերպություն է, և կարծես թե պատասխանն էլ ես մի փոքր զարմացած եմ Անդանելյան, որտեղ պատասխանը գրավորների հարց պատասխանի ձևով, նաև կենտրոնական դրական հանձնաժողովի նախագահը հրապարակեց Դավիթ Հարությունյանը, քանի անգամ է դիմել այդ կազմակերպությանը, ինչպես են պատասխանել, որ դեպքում կարող են ինչ ժամկետներում գրավոր որպես փաստաթուղթ նաև հրապարակվեց ամբողջ լրատվամիջոցներով։ Ես չեմ կարծում, որ այստեղ այս թեմայի շուրջ գոնե կարելի է ինչ-որ մի բան բանավիճել կամ չհամաձայնել։
Կշարունակեք պնդել ձեր, որ հնարավոր էր, որովհետև տեսեք, այն ինչ որ ասում է պարոն Դանիելյանը, ոչ միայն ինքը, 4:4-ի դիմադիր կամ քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացնող այլ ուժեր նույնպես պնդում են, որ իշխանության բացատրությունները այս կապակցությամբ բավարար չեն, որ միջազգային հանրությունն էլ է հստակ հասկանում, որ իշխանությունն է տապալել, ոչ թե լեհական ինչ-որ կազմակերպություն, և Հայազգային կոնգրեսն էլ հանդես եկավ հստակ հայտարարությամբ, որ այս համաձայնագրի չկատարման և այդ օրինականության վերահսկման ընդրական գործընթացի մեխանիզմների չկիրառման ողջ պատասխանատվությունը Հայաստանի իշխանությունների վրա է։
Տեսեք, կարող են պնդել, կարող են խոսել, ցավոք սրտի մեր իրականության մեջ խոսելը, պնդելը, քաղաքական հայտարարությունը անելը դարձել է գործելավոչ առանց պատասխանատվության։ Եթե կա որևէ գրավոր փաստաթուղթ, նամակագրություն այդ լեական կազմակերպության հետ, որևէ անձի կողմից, որևէ կազմակերպության կողմից, որ նրանք հավաստիացրել են, որ մենք կարող ենք այս ժամանակահատվածում իրականացնել սա, և իշխանությունն ասում է ոչ, խնդրում եմ թող հրապարակեն։ Դրա փոխարեն իշխանությունը հրապարակել է գրավոր նամակագրությունը լեական այդ կազմակերպության հետ, որ մենք ունենք նման խնդիր, 10 մատնահետքերով կարող ենք այս ժամանակահատվածում իրականացնել այս գործընթացը։ Պատասխանը եղել է ոչ, հաջորդ նամակն է եղել, դա մասսայական հրապարակվել է ամբողջ լրատվական դաշտում, եղել է 2 մատնահետքով, հնարավոր է այս ժամանակահատվածում իրականացնել, պատասխանը եղել է, դա ավելի հեշտ է, բայց այդ ժամանակահատվածում հնարավոր չէ իրականացնել։
Դուք ունեք այլ նամակագրություն, ունեք այլ փաստաթղթեր, որոնք հիմնավորեն ձեր
բնդումը։ Ես որպես մեր խոսակցությունը նաև քննարկում այսօր ավելի բովանդակային դաշտ տեղափոխենք,
ես որպես
ընդհանրապես կենտրոնական դրական հանձնաժողովի օգոստոսի 29 կամ 30-ի Տիգրան Մկուչյանի հայտարությունը, որովհետև ազգային ժողովը հենց դրական այդ նախաձեռնություններից մեկը ընդունել էր պայմանով, պայմանը հետևյալն էր, որ մինչև սեպտեմբերի 1-ը կենտրոնական դրական հանձնաժողովի նախագահը պետք է հայտարարությամբ հանդես գա, և հայտարարությամբ հանդես գալուց առաջ նամակով դիմել էր բանակցող կողմին, կառավարությանը, Դավիթ Հարությունյանին, Դավիթ Հարությունյանն էլ այդ նամակագրությունը ամբողջությամբ կազմակերպության հետ մի քանի նամակագրությունը հրապարակեց ամբողջ լրատվական դաշտում։
Դանիելյանի մեկնաբանի անցնենք այս թեմայից, կա այլ փաստաթղթեր, որոնք հիմնավորեին ձեր պնդումը, որ խախտում այն ամենայնիվ իշխանության կողմից։
Գիտեք ինչ, փաստաթղթերի մասին խոսելը լուրջ չի, որովհետև նամակագրության կարող է զբաղվել պաշտոնական կողմը, չէ՞, իշխանությունը և լեհական այդ կազմակերպությունը։ Մենք չեն կարող նամակ ուղղել կազմակերպությանը, և նրանք մեզ բնականաբար չեն պատասխանի։ Իմ տվյալները այն էր, որ այդ կազմակերպության ներկայացիչը եկել էր Հայաստան օգոստոսին, և իմ տվյալները նրանք են, որ դեսպաններից, հա, Եվրոմիության դեսպանը, և իրենց տվյալները այնքան էլ չեն համապատասխանում ըստ նամակագրության տվյալներին, բայց այն ամենայնիվ եկեք մի կողմ դնենք դա, որովհետև անիմաստ ասել ենք, հա,
առաջ մանավանդ, որ հիմա հանրապետական կուսակցությունը այնուամենայնիվ վստահեցնում է, որ իրենք փորձելու են դարձյալ համաձայնության հասնել, պատրաստ են փոխզիջման, ահա մեջ բերեմ, թե հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ինչ ասաց ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը։
Չենք բացառում, որ աշնանային նստաշրջանում ընտրական օրենսդրի որոշակի դրույթներ կամ կավելի ասենք, կամ փոփոխություն կկրեն, որոշակի դրույթներ։ Բնականաբար այդ ամենը կլինի ոչ միայն իշխանության, այլ նաև բնականաբար մեր ընդդիմադիր գործընկերների հետ քննարկումների արդյունքում։ Քննարկումը, երբ որ կսկսի աշնանային նստաշրջանը, այդ ժամանակ քննարկումները կշարունակվեն։
Մեկ շաբաթից սկսում եք ձեր աշխատանքները խորհրդարանում, բայց ըստ ամենայնի, քանի դեռ բանակցությունները ընթանում են, այս պահին դեռ հնարավոր չի, չէ՞, ասել, թե ընտրական օրենսգրքի որ դրույթները կփոխվեն, պարոն Սարգսյան։
Այո, առնվազն առաջիկա քարորիայում, այսպես ասեմ, հա, դրա հետ կապված քննարկումները մի փոքր բացառեմ, այս նաև չբացառեմ, որ արտահայտ ռեժիմով կարող ենք դա քննարկել, որովհետև այն գործընթացը, որ այսօր ծավալվում է, եւ այդ բանակցային գործընթացը, որպեսզի մենք կարողանանք իսկապես գտնենք այն այլընտրանքը, որը մեր բոլորի սրտով կլինի, մեր բոլորիս կգոհացնի, եւ մենք կարողանանք այն վերահսկողական մեխանիզմները, որոնք ընդունելի կլինեն նորից բոլորի համար, ներդնել եւ ապահովել այն վստահության մթնոլորտը եւ դաշտը, որի արդյունքում մենք կունենանք ավելի վստահելի ընտրություններ։ Թեպետ եւս մեկ անգամ չզլանամ եւ ասեմ, որ իմ տեսակետը հետեւյալն է։ Եվ այսօր վանդրական օրենս գրքով եւ նոր ընդունված արդեն իսկ օրենս գրքով մենք կարող ենք ունենալ եւ կարող ենք կազմակերպել լավ ընտրություններ իր բոլոր ատրիբուտներով։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը ամբողջությամբ կհեռարձակենք մեր երեկոյան ծրագրում, երեկոյան ժամը 7-ին, ինչպես նաև այն կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում, հիշեցնեմ հասցեն azatutyun.am։ Իսկ ցերեկային մեր ծրագրի ավարտին առաջարկում եմ լսել մամուլի տեսությունը, այն կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ ցերթագրում է. Եթե իշխող ՀՀԿ-ին հաջողվի Գյումրիում Բալասանյան դաշինքով պահպանել իշխանությունը, ապա հավանականությունը մեծ է, որ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ևս իշխող կուսակցությունը կմասնակցի որևէ կուսակցության հետ դաշինքով։ Այսպիսով Գյումրիի ավագանու ընտրությունների օրինակով ՀՀԿ-ն խոստովանեց, որ իր անունը հաղթանակի հնարավորություն չի թողնում։ Այլ կերպ ասած, ՀՀԿ-ն բռնել է ՕՀԿ-ի ճանապարհը։ Միայն այն տարբերությամբ, որ իշխող կուսակցությունում հակված չեն կուսակցությունը ընդհանրապես անվանափոխել, որպեսզի մարդիկ չճանաչեն։ ՀՀԿ-ական ները որոշել են իրենց անունը թաքցնել դաշինքի կողիտակ։ Այդպիսով ՀՀԿ-ի հատկապես երիտասարդ թևի քարոզիչները կարող են ասել, թե իբր իշխանությունները փոխվել են, իրենք առաջվա անկուշտ կոռումպացված թալանչիները չեն եւ այսպես շարունակ, այնպես որ Գյումրիի ավագան ընտրությունների արդյունքները որոշիչ են լինելու, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայոց աշխարհը եւս անդրադառնում է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին նախորդող գործընթացներին։ Առաջիկա քաղաքական աշտան վերաբերյալ մեզանում հրապարակնեցվող կանխատեսումների առատությունը վկայում է, որ 2017 թվականի գարնանը տեղի ունենալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Հայաստանում ներքաղաքական սուր պայքար է ծավալվելու։ Սակայն սպասվող գործընթացների կոնկրետ ժամկետների ու յուրահատկությունների մասին որևէ կանխատեսում պետք է հաշվի առնի, որ 2016-ի գարուն համար բանակցային մարաթոնում արդյունքի չհասած ադրբեջանի ղեկավարության նյարդերը մինչ այդ կարող են տեղի տալ, ճանապարհ բացելով նոր, ավելի լայնածավալ ռազմական գործողությունների համար։ Ուրեմն բոլոր ներկայիս կանխատեսումները հիմնվում են երկրի խաղաղ անցնցում զարգացման տարբերակի վրա, որի պարագայում միայն հնարավոր կդառնա 2017-ի ընտրաշրջանի բարեհաջող ավարտը, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Հայկական ժամանակ թերթում կարդում ենք. Իշխանություն ընդդիմություն բանակցությունների երկրորդ փուլն ընտրական օրենսգրքի շուրջ թեժ է անցնում։ Իշխանությունը չի համաձայնում ընտրողների ստորագրված ցուցակների հրապարակումից հետո ինչ որ եղանակով ստուգել դրանք։ Ընդդիմությունն առաջարկում է այդ ցուցակներից վիճակահանության կարգով ընտրել 100 անուն և ստուգել, թե արդյոք այդ անձինք իսկապես մասնակցել են ընտրություններին։ Իշխանությունները համաձայն չեն ստուգման այս եղանակի հետ և հակադարձում են. Գնացեք ինքներդ ինչպես ուզում եք, այդպես էլ ստուգեք, առանց այդ մասով օրենքում որևէ դրույթ ամրագրելու։ Մեր տեղեկություններով այժմ բանակցություններն ընթանում են շատ նեղ կազմով։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյան, նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյան և ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյան, գրում է Հայկական ժամանակը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Այն, որ Հայաստանի տնտեսական վիճակն աղետալի է, ակնհայտ է բոլորի համար, այդ մասին և ընդդիմադիրներն են խոսում, և իշխանությունները, բայց խոսելով ոչ տնտեսությունը կզարգանա, ոչ բյուջեն կլցվի, ոչ էլ արտագաղթը կկասեցվի, մինչդեռ իրավիճակն իսկապես բարդ է, որովհետև արդեն առաջիկա ամիսներին բյուջեում կարող է փող չգտնվել անգամ նվազագույն սոցիալական ծախսերի, թոշակների, նպաստների համար, այնպես չէ, որ իշխանությունները ձեռքերը ծալած նստել են ու ոչինչ չեն անում, հակառակը, մի ուրիշ կատաղությամբ են ոտու ձեռնկել, ինչ գնով է լինի, պետք է լցնել բյուջեն ու միաժամանակ ամեն ինչ անել, որ սոցիալական բողոքի ալիք չբարձրանա։ Իսկ իշխանություններն այդ խնդիրը և ընդհանրապես ցանկացած խնդիր լուծելու միայն մի ձև գիտեն՝ կոպիտ ուժը, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում. Պետ եկամուտների կոմիտեն պարզապես տերորի է ենթարկում բիզնես դաշտը, այսինքն բյուջեի մուտքերն ապահովում են համարյա բարի բուն իմաստով ֆիզիկական ուժ կիրառելով կամ ուժի կիրառման սպառնալիքով։ Արդյունքները կերևան տարեվերջին, երբ պաշտոնապես կհրապարակվի, թե քանի փոքրու միջին ձեռնարկություն է փակվել ու քանի հոգի է մշտապես մեկնել Հայաստանից, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։
Ընտրում եք հրատապ և անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Ազատություն.am տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, տեսչուն։